สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Maintenance of Everything Part 1ของสจ๊อตแบรนด์เป็นหนังสือสารคดีเชิงความคิดและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่พยายามยกระดับคำว่าการบำรุงรักษาจากงานซ่อมที่มักถูกมองว่าน่าเบื่อให้กลายเป็นหัวใจของอารยธรรมแบรนด์เป็นที่รู้จักจาก Whole Earth Catalog How Building Learn และงานของ The Long Now Foundation จึงนำมุมมองระยะยาวเข้ามาอ่านสิ่งที่คนก็ไปมองข้ามเช่นเรือใบรถจักรยานยนต์รถยนต์อาวุธคู่มือการผลิตที่แม่นยำและการกัดกร่อนหนังสือเล่มนี้เป็นภาคแรกของชุดหลายเล่มจึงไม่ได้อ้างว่าจะครอบคลุมทุกอย่างในครั้งเดียวแต่เสนอกรอบคิดหลักว่าสิ่งใดที่เราอยากให้ดำรงอยู่สิ่งนั้นต้องมีระบบดูแลต่อเนื่องประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนวิธีซ่อมแต่ชวนให้เห็นว่าการรับผิดชอบต่อสิ่งของระบบและโลกเป็นงานทางเทคนิควัฒนธรรมและศีลธรรมพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการบำรุงรักษาในฐานะกระบวนการที่ทำให้อารยธรรมเดินต่อได้แนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการบำรุงรักษาไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่งานป้องกันความเสียหายเช่นตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่หรือทำพัสนายแบรนด์เสนอให้มองมันเป็นกระบวนการทั้งหมดของการทำให้สิ่งหนึ่งยังใช้การได้แต่การออกแบบให้ซ่อมได้การเฝ้าระวังสภาพการจัดหาเครื่องมือการเก็บความรู้ไปจนถึงการซ่อมหลังเกิดปัญหาผลที่กรอบคิดนี้สำคัญเพราะสิ่งต่างๆในชีวิตสมัยใหม่มีความซับซ้อนและพึ่งพากันสูงอาคารถนนยานพาหนะระบบพลังงานหรือแม้แต่ร่างกายมนุษย์ไม่ได้คงอยู่ได้ด้วยการสร้างครั้งเดียวแล้วจบหนังสือจึงท้าทายอคติที่ยกย่องนวัตกรรมมากกว่างานดูแลสิ่งใหม่อาจดึงดูดความสนใจแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตประจำวันไม่สะดุดคือแรงงานซ้ำๆที่มองไม่เห็นการอ่านหนังสือผ่านประเด็นนี้ช่วยให้เห็นว่าความเจริญไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์เท่านั้นแต่เกิดจากความสามารถในการรักษาสิ่งที่ประดิษฐ์ไว้ให้ทำงานได้จริงในระยะยาวประเด็น2ความต่างระหว่างการป้องกันการผัดผ่อนและการซ่อมฉุกเฉินแบรนด์ให้ความสำคัญกับรูปแบบของการบำรุงรักษาโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการเลื่อนหรือผัดผ่อนการดูแลและการซ่อมแบบฉุกเฉินเมื่อระบบล้มเหลวแล้วความต่างนี้ไม่ใช่ศัพท์เทคนิคเล็กน้อยแต่เป็นตัวกำหนดต้นทุนความเสี่ยงและความรับผิดชอบการดูแลล่วงหน้าอาจดูน่าเบื่อและสิ้นเปลืองในช่วงที่ทุกอย่างยังทำงานได้แต่ช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายรุนแรงการผัดผ่อนดูเหมือนประหยัดเวลาและเงินเพราะความเสื่อมสะสมอย่างเงียบเงียบแต่เมื่อปัญหาปรากฏมักกลายเป็นเหตุหยุดชะงักที่แพงกว่าส่วนการซ่อมฉุกเฉินต้องอาศัยความเร็วและความกล้าตัดสินใจแต่ไม่ควรเป็นวิธีหลักของระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือหนังสือใช้ตัวอย่างการแข่งขันเรือใบโกลเด้นโกลบปี1968เพื่อให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่ชีวิตขึ้นกับอุปกรณ์สไตล์การและที่ต่างกันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันมากประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการบำรุงรักษาเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่งานหลังบ้านประเด็น3ยานพาหนะและเครื่องจักรเผยให้เห็นวัฒนธรรมของความรู้มือช่างสื่อใช้โลกของเรือใบรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องจักรกลเพื่ออธิบายว่าการบำรุงรักษาไม่ได้เป็นเพียงการทำตามขั้นตอนแต่เป็นวัฒนธรรมของความเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่ดูแลรถจักรยานยนต์หรือรถเก่าอย่างจริงจังมักพัฒนาความสัมพันธ์กับเครื่องจักรผ่านการฟังเสียงสังเกตแรงสั่นดูคราบน้ำมันและอ่านอาการผิดปกติความรู้แบบนี้อยู่ระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์และมักส่งต่อผ่านคู่มือช่างผู้ชำนาญชุมชนผู้ใช้และการลองผิดลองถูกในประวัติศาสตร์รถยนต์แนวทางที่เอื้อให้ผู้ใช้ซ่อมและปรับแต่งเองสร้างวัฒนธรรมการซ่อมที่ต่างๆจากระบบที่ปิดและพึ่งพาผู้ผลิตมากกว่าแบรนด์ยังเชื่อมเรื่องนี้กับการผลิตสมัยใหม่ความแม่นยำของชิ้นส่วนและคำถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรยุคใหม่จะเปิดพื้นที่ให้การดูแลแบบผู้ใช้มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการซ่อมไม่ได้อยู่ที่อะไหล่เท่านั้นแต่อยู่ที่การออกแบบความรู้ที่เข้าถึงได้และทักษะที่สังคมยังรักษาไว้ประเด็น4แนวคิด sustainment จากการทหารช่วยอธิบายระบบที่ต้องอยู่รอดภายใต้แรงกดดันหนึ่งในมุมที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องซ่อมทั่วไปการนำแนวคิด sustainment จากโลกการทหารมาใช้ในบริบทนี้การดูแลระบบไม่ได้หมายถึงการซ่อมอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่หมายถึงการทำให้กำลังคนอาวุธอะไหล่เชื้อเพลิงการขนส่งและการสื่อสารอย่างพร้อมใช้งานภายใต้แรงกดดันต่อเนื่องแนวคิดนี้ช่วยขยายคำว่า maintenance ให้เห็นระดับเครือข่ายรถถังหรือปืนอาจมีสมรรถนะสูงแต่ถ้าไม่มีอะไหล่ไม่มีช่างไม่มีเส้นทางส่งกำลังบำรุงความสามารถนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็ว แบรนด์จึงชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องอ่านควบคู่กับระบบที่คอยพยุงมันประเด็นนี้เชื่อมกับแนวคิดสิ่งที่ถูกบำรุงรักษามักซ้อนอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่าบ้านต้องพึ่งเมืองเมืองต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานต้องพึ่งวัสดุคนงบประมาณและความต่อเนื่องทางสถาบันมองนี้ทำให้การบำรุงรักษากลายเป็นเรื่องของการจัดองค์กรไม่ใช่แค่ทักษะเชิงช่างประเด็นสุดท้ายคู่มือความแม่นยำและการต่อสู้กับการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหนังสือให้พื้นที่กับสิ่งที่ดูธรรมดาแต่มีผลสูงเช่นคู่มือมาตรฐานการผลิตความเที่ยงตรงของชิ้นส่วนและปัญหาการกัดกร่อนคู่มือมีบทบาทมากกว่าการบอกขั้นตอนเพราะเป็นวิธีเก็บความรู้ไม่ให้หายไปกับตัวบุคคลเมื่อระบบซับซ้อนขึ้นความจำของช่างคนเดียวไม่พอต้องมีเอกสารภาพประกอบลำดับงานและภาษาร่วมที่ทำให้คนรุ่นต่อไปดูแลต่อได้ความแม่นยำในการผลิตก็สำคัญเพราะชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนกันได้ทำให้การซ่อมขยายตัวจากงานเฉพาะชิ้นไปสู่ระบบที่ทำซ้ำได้ขณะเดียวกันการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพเตือนว่าโลกวัตถุไม่เคยหยุดนิ่งโลหะขึ้นสนิมยางเสื่อมน้ำรั่ว สีหลุดและโครงสร้างล้าแม้ไม่มีใครตั้งใจทำลายมันผลที่ประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะมันทำให้การบำรุงรักษาเป็นการเผชิญหน้ากับเวลาและสภาพแวดล้อมโดยตรงสิ่งที่อยู่รอดได้นานจึงไม่ได้ชนะเพราะแข็งแรงตั้งแต่แรกเท่านั้นแต่เพราะมีความรู้และระบบดูแลที่ตามทันความเสื่อมสรุป Maintenance of Everything Part 1เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีประวัติศาสตร์เครื่องจักรการออกแบบเพื่อความยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานและการคิดระยะยาววิศวกรช่างผู้จัดการระบบผู้ดูแลอาคารนักออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมสิ่งรอบตัวจึงพังและอยู่รอดจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดของหนังสือประโยชน์เชิงปฏิบัติคือมันช่วยให้มองการดูแลล่วงหน้าคู่มืออะไหล่ทักษะและงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบตั้งแต่ต้นไม่ใช่ภาระที่ค่อยคิดเมื่อเกิดปัญหาประโยชน์เชิงความคิดคือมันเปลี่ยนความหมายของความรับผิดชอบเมื่อเราครอบครองหรือพึ่งพาสิ่งใดๆเราไม่ได้แค่ใช้มันแต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานและผลลัพธ์ระยะยาวของมันด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเทคโนโลยีหรือความยั่งยืนจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่มุ่งเฉพาะนวัตกรรมใหม่หรือวิกฤตสิ่งแวดล้อมในภาพใหญ่แต่ลงไปที่งานดูแลซ้ำที่ทำให้โลกทำงานได้ทุกวันแม้ภาคแรกยังมีขอบเขตจำกัดและบางประเด็นอาจเปิดไว้มากกว่าปิดความโดดเด่นอยู่ที่การทำให้เรื่องหลังบ้านกลายเป็นเลนส์สำคัญในการอ่านอารยธรรมหากต้องการสนับสนุน Stewart Brand คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่